VOA. Naannoo Oromiyaa keessa amma gargaarsa midhaan nyaataa kanneen barbaadan namoonni miliyoona lamaa ol jiraachuu mootummaan naannichaa beeksiseera. Obbo Garramuu Oliiqaa, Ittaanaa Komishinara Komishinni Sodaa Balaa Oromiyaa, godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessa hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeran. Haaluma kanaan godina Gujii, Aanaalee Gammoojjii fi Badda Dareetti roobni arfaasaa dhaabbachuurraan kan ka'e namoonni 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuun himamee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Komishiniin Sodaa Balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona lama ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Oliiqaa, itti aanaan Komishinara Komishinii Sodaa Balaa Oromiyaa, godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa Iloo Abbaa Booraa fi Wallagga Lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofaa. Miti qorannoo ji'aan gaggeeffamu sanarratti hundoofne immoo ji'atti yeroo tokko federaalaaf kanneen biroodhaan sooftiweerii fi akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Walii galakka Oromiyaatti garuu miliyoona lamaa ol ta'u yeroo ammaa kana ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda bahee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona lamaa olii ta'a walumaa galaa ilaalla.
Godinaalee kam keessatti argamu miliyoonni lameen kun?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina Iloo Abbaa Booraa fi godina Wallagga Lixaa qofaadha. Kaan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa hin jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye. Oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaaniin illee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hongeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona lamaa ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka Obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kana bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis Komishiniin Sodaa Balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu mootummaa guutuutti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olis immoo yoo koomponeentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa faandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hunda walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoon hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. Waajjirri Komishinii Sodaa Balaa Godinichaa akka beeksisetti amma godinaalee godinichaa Badda Daree fi Gammoojjii keessatti hanqinni roobaa erga mudatee booda namoonni 300,000 siqan rakkoo hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii jiru. Obbo Tasfaayee Gammachuu hoogganaa waajjira Komishinii Sodaa Balaa Godina Gujiiti.
Akkuma beekamu godinni keenya hanqina hongee qofaa osoo hin ta'in rakkoon nageenyaas bal'inaan kan godinni keenya keessa kan jiru ta'uusaati. Kun wanta deebi'ee hawaasa keenya irratti kan dhiibbaa guddaa jiruuf jireenya hawaasa irratti dhiibbaa guddaa mul'isuu jira. Kanaan walqabate namootni deeggaraman namootni buqqaanis hin jiran naannoo Sumaalee irraa buqqaanii dhufan 41,883 kan naannoo Sumaalee irraa riitarni jedhamee dhufanii kan mootummaan deeggaraman hin jiran. Kaan midhaan idileetiin waliigala aanaa jaharratti gara maatii 102,394 deeggarsa argachuu jira. Kan midhaan idilee kaan immoo sababa rakkoo nageenyaatiin namoota deeggarsa barbaadan jedhamee adda bahe 100,000 2,000 975 deeggarsi ammaan kana jalqabamee fi hawaasi aanaalee gammoojjii keessa jiru kalaatti deeggaramuun danda'u kennamuu jira.
Obbo Tasfaayeen Gujii aanaalee bokkaan irraa caame keessatti midhaan kuntaala 3,000,000 kan midhaan facaafame irraa ni argame jedhamee eegame ture keessaa 2,000,000 sababa hanqina roobaan baduu himanii Gujiitti fulbaanii dhufu rooba waan ta'eef mootummaan akka sanyii midhaanii yeroo gabaabaa keessatti ga'u akka qopheessu itti jirra jedhan. Gabaasa galii miidhagaaf Galmoo Daawit Adaamaa.